Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Дәуіт Филистер елінің алып батыры Ғалиатты жеңді. Сол кездегі Исраилдің патшасы Саулдың және әскерлерінің табынатын өз діндері болды. Арнайы бір дінге жату Құдайға мойынсынуды білдірмейді. Сондықтан олар шынайы Құдаймен қарым-қатынасы болмады. Ал Дәуіт әр қашан Құдаймен қарым-қатынаста болды. Бүгінгі хабарда Исраилдің патшалары Дәуіт пен Саул жайында айтылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз Дәуіт пен Саулдың өмірі туралы киелі жазбадан оқыдыңыз ба? Саул мен оның әскерлері Құдайдың бар екенін, оның жалғыз екенін, оның ұлы құдіретті екенін өте жақсы білген. Алайда бұл білім оларды алып Ғолиаттан қорғай алмады. Ал Дәуіт құдіреті күшті тірі Құдаймен шынайы қарым-қатынаста жүрді. Ол Құдайды біліп, оған мойынсынып, оның уәделеріне сенді. Сондықтан Дәуіт Ғолиаттан қорққан жоқ, ал сіз Құдайдың сөзін жүрегіңізді қуанышқа толтыратынындай дәрежеде жеттік білесіз бе? Әлде діни дәстүріңізді орындауға ғана тырысып жүрсіз бе? Құдаймен тығыз қарым-қатынастасыз ба? Әлде пайдасыз діннің жолымен жүрсіз бе? Дәуіттің Құдаймен қарым-қатынасы туралы жырларының бірі 26-шы тарау 1-ден 4-ке дейін және 7-8-ші аяттарды оқып берейін. Жаратқан нұрым менің, құтқарушым да, кімнен мен қорқамын солай болғанда. Жаратқан өмірімнің берік қорғаны да, қорқпаймын әскер қоршап алса да. Үмітім үзілмес маған лап қойса да, иемнен бірақ нәрсені сұрадым. Тек мынау ғана менің аңсағаным. Өмір бойы оның үйінде болсам, жаратқан иенің көркіне қарасам, ғибадатханасында толғанып ойлансам, өзіңе сыйынған даусыма құлақ тұршы, уайым, рақыммен жауап бере көрші. Сен алдыма келіп сыйыныңдар дедің. Саған шын жүректен жауап беремін. Уайым, сыйынып алдыңа келемін. Ал сіз Құдаймен жақын қарым-қатынастасыз ба? Сіз оны өзіңіздің бақташыңыздай жақсы білесіз бе? Оның көктегі үйінде мәңгілік болатыныңызға сенімдісіз бе? Дәуіт осыған сенімді болды. Өйткені ол Құдайдың керемет әрі асыл уәделерін білген. Ол бұларды әншейін біліп қана жүрмеген. Ол Құдайдың сөзіне бүкіл жан дүниесімен сенген. Дәуіттің сенімі шынайы болған. Пенденің тұрақсыз сөзіне сенбеген. Ол барлық сенімін өзінің балаларын еш уақытта тастамайтын Құдайдың шынайы сөзіне артқан. Ал Забур жыры 17-ші тарау 2-3 30-31-ші аяттарда былай айтылған. Уа жаратқан ие, сені сүйемін, сен күш-қуатымның қайнар көзісің, жаратқан жартастай берік қорғаным, мені қауіп-қатерден құтқарушым, Құдайым, сенім артқан шын құзым, қалқандай қорғаушым, мықты құтқарушым, айым биек таудағыдай баспанам, сенің күшіңмен жау тобын жеңе аламын, Құдайым мен қамал үстіне шығамын, сөз жоқ, Құдайдың жолы кінаратсыз. Жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз, өзіне сенім артқан, барлық жанға қалқандай қорған, ол берік баспана. Ал көне келісімнен патшалықтар туралы бірінші жазбаны оқсаңыз, Құдайдың жас Дәуітті Исраилдің екінші патшасы етіп тағайындағанын білесіз. Дәуіт бірден патша болмады. Ол таққа Құдай белгілеген уақытта отырды. Саул Құдайдың еркіне сай жүрмегендіктен Құдай одан бас тартты, ал Дәуіт туралы Құдай мынадай куәлік берді. Мен көңілімнен шыққан адамды таптым, ол Есей ұлы Дәуіт, сол менің қалағанымның бәрін орындайды. Елшілердің ісі 13-ші тарау 22-ші аят. Патшалықтар туралы бірінші жазба 18-ші тарау 6-дан 9-ға дейінгі аятта былай айтылған. Дәуіт Филистердің көзін құртып, бүкіл әскер елге қайтып келе жатқанда, Саул патшаны қарсы алу үшін Израильдің барлық қалаларынан әйелдер ән айтып, би билеп, даңғыраларда ойнап, қуана әндетіп, үш шекті аспаптарды шерте алдарынан шықты. Олар би билеп, Саул мыңдаған жауын жеңіп шықты, ал Дәуіттің жеңгені 10,000 болды, деп дауыстап ән салды. Саул қатты ашуланып, бұл сөздерді тіпті жақтырмай, олар Дәуітке 10,000-даған, алмаған не бары 1,000-даған жеңілген жау үшін мақтау айтты. Енді оған жетпей тұрғаны патшалық билік қана, деп налыды. Сол күннен бастап Саул Дәуітке қызғанышпен қарайтын болды. Киелі жазбадан израильдіктердің Дәуітті жақсы көргенін көреміз. Бірақ олар оны қаншалықты жақсы көрсе, Саул оны соншалық жек көретін. Саулдың жүрегінің қызғанышқа толғанын соншалық, ол Дәуітті өлтіруден басқа еш нәрсе туралы ойлай алмайтын болды. Дәуіт пен оның қасындағы 400 израильдіктерге шөл далада қашып жасырынуға тура келді. Саул әскермен Дәуітті оның адамдарын сол шөл даладан іздей бастады. Саул шамасы келгенше Дәуітті ұстап өлтіргісі келді. Алайда Құдай Дәуітті қолдап жүргендіктен Саул осыны істей алмады. Саулға бола Дәуіттің өмірі қиындап кетті. Дәуіт пен оның достары ыза болған қызғаншақ Саулдан 8 жыл бойы қашып жүруге мәжбүр болды. Саул Дәуітті қызғанып, оны жек көріп өлтіргісі келді. Ал Дәуіт оны жек көрмеді. Неліктен? Өйткені Дәуіт Құдаймен жақын қарым-қатынаста болған. Ал Құдай әділдерге де, әділетсіздерге де рақымды. Киелі жазбада былай айтылған: сүйетін адам Құдайдың баласы, ол Құдайды біледі. Сүймейтін кісі Құдайды білмейді. Өйткені Құдай сүйіспеншілік, біз сүйеміз, себебі ол бізді алдымен сүйді. Біреу Құдайды сүйемін дей тұра, бауырласын жек көрсе, оның өтірікші болғаны. Себебі көз алдындағы бауырласын сүймейтін кісі көзге көрінбейтін Құдайды қалай сүйе алады? Жоханның 1-ші хаты 4-ші тарау 7, 8, 19-20 аяттар. Өкінішке орай, Саул мен Дәуіттің арасында болған барлық жағдай туралы оқуға біздің уақытымыз жоқ. Дегенмен, Дәуіттің сүйіспеншілігі мен кішіпейілділігін көрсететін бір әңгімені оқиық. Патшалықтар туралы 1-ші жазба, 24-ші тарау 1-14-ке дейінгі үзіндіде Дәуіт сол аймақты тастап, Енгедей маңындағы елсіз қыраттың қауіпсіз жерлеріне орналасты. Саул филистерлерді қуып тастап, қайта оралғаннан кейін Дәуіт Енгедейдің елсіз қыратында жүр деген хабар алды. Ол бүкіл Израильден 3,000 таңдаулы жауынгерді жинап, Дәуіт пен оның адамдарын жабайы ешкілер жартастарының маңынан іздеуге шықты. Жол жиегіндегі қой қораларының қасында бір үңгір бар екен. Саул түзге отыру үшін соған кірді. Дәл сол үңгірдің түкпірінде Дәуіт пен жігіттері жасырынып отырған еді. Жігіттері Дәуітке сыбырлап былай деді: жаратқан иенің сізге, мен қас жауыңды қолыңа тапсырамын, оған қалағаныңды істе дегені міне бүгін іске асып тұр. Сонда Дәуіт орнынан тұрып Саулға жақындап барып, білдірмей шапанының бір шетін кесіп қана алды. Бұдан кейін мұнысына да ар ұжданының алдында ұят сезінді. Серіктеріне қайта оралып, жаратқан ие тағайындаған тақсыр еме қарсы көтеріліп, оған қол жұмсаудан Құдай сақтасын. Бұл жаратқан ие дайындаған патша ғой, деп тыйым салып, олардың Саулға бас салуларына жол бермеді. Саул орнынан тұрып, үңгірден шыққаннан кейін Дәуіт те үңгірден шығып, Саулдың соңынан «Уа, патша ием!» деп айқайлады. Саул артына қараған кезде Дәуіт басын жерге дейін иіп тағзым етіп Саулға: «Біреулердің Дәуіт сізге қастық ойлап жүр дегендеріне неге сенесіз?» деп дауыстады. «Үңгірде болғаныңызда жаратқан ие сізді қолыма тапсырбақ еді. Соған енді көз жеткізе аласыз. Маған көзін құртыңыз», деді. «Бірақ мен тақсыр ееме қол жұмсамаймын. Ол жаратқан иенің тағайындаған патшасы ғой», деп сізге жаным ашыды. «Қараңызшы, әке, шапаныңыздың бір шеті міне менің қолымда. Оны жаңа ғана шапаныңыздан кесіп алдым, бірақ өзіңізді өлтірмедім. Содан менің сізге ешқандай қастық не бүлік жасамағанымды біліп алыңыз. сізге істеген ешбір жамандығым жоқ. Ал өзіңіз қалайда жанымды алу үшін артымнан қалмай жүрсіз. Екеуміздің арамызда жаратқан ие төрелік етсін. Сізге кеткен есемді Тәңірдің өзі қайтарсын. Бірақ өзім сізге қолымның ұшында тигізбеймін. Ата-бабаларымыз зұлымдықты зұлымдар жасайды деп айтып кеткен емес пе? Сондықтан мен сізге қолымның ұшында тигізбеймін делінген. Ардақты ағайын, Саул мен Дәуіттің арасында болған бұл оқиға жайында сіз не ойлайсыз? Бізге айтар сөзіңіз болса, бізбен хабарласыңыз. Бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Жаратқан ие сізге жар болсын.